Амізон – противірусний лікарський засіб, перевірений часом і наукою.
Від Фармак.
Година політики на радіо НВ. Валерій Калниш. Печерські пагорби.
Вітаю, це програма «Печерські пагорби». Програма про політику та політиків, владу та опозицію. Карантин поки що діє в нашій державі як мінімум до 22 червня. Але відчутні вже послаблення. Запрацював громадський транспорт, відкрилися ринки та магазини, знята тотальна заборона на відвідування парків та скверів. Приймаючи загальне рішення, уряд дав можливість місцевим органам влади самостійно встановлювати межі карантинних заходів. Про те, як Київ прожив ці місяці та чого чекати далі, ми сьогодні поговоримо з мером столиці, головою Київської міської державної адміністрації Віталієм Кличком. Пане Віталію, вітаю.
Доброго дня, дуже радий вас бачити. Зараз у нас в сенсі коронавірусу ефір дистанційний. Я б з великим задоволенням був у вас в студії, поспілкувався особисто, але зараз використовуємо технології, які нам дозволяють можливість поспілкуватись і ні в якому разі не ставити під загрозу здоров'я та життя один одного.
Добре.
Чим я постійно звертаюся до киян, однозначно турбуйтесь, будь ласка, про своє здоров'я і здоров'я людей, оточуючих вас.
Добре, ну що, почнемо. Тож, як ці два місяці пережив Київ? Які недоліки в житті міста показала ця екстрена ситуація? Де влада, служби спрацювали добре, можливо, навіть на це не сподіваючись?
Ну, по-перше, ще рано робити якісь там висновки, ще епідемії ми не подавали, ще багато випадків захворювання, ще загроза не відійшла, і послаблення обмежень не означає, що ми вже пройшли цей етап. Ще хочу сказати, дякуючи тому, що ми вчасно запровадили такі суворі обмежені заходи, спочатку критикували, коли закрили школи, дитячі садки, коли обмежений рух транспорту, критики було достатньо, але потім поступово люди зрозуміли, особливо коли дивились страшні кадри з Італії, Іспанії чи Сполучених Штатів, незважаючи на те, що медицина там в цих країнах знаходиться на достатньо високому рівні, вона не справилася з тими викликами, які були. І на сьогоднішній день, я так можу сказати, поки що рано звітувати, але тим не менш, спілкуючись з мерами європейських міст, можу сказати, що в порівнянні з іншими європейськими містами у нас більш-менш ситуація контрольована. Ну, наприклад, в Гамбурзі я спілкувався з мером Гамбурга, вдвічі менш населення, в 5 разів більше випадків захворювання. Мер Праги 1,8 мільйона населення, в Києві майже 4, також більше 10 тисяч захворювань. Тобто ми вчасно це зробили, і я хотів подякувати тим, хто прислухався до порад і хто дотримувався тих незручних, суворих обмежень, які були запроваджені.
Але наскільки я розумію, повернення до жорсткого карантину, воно можливе. За яких умов, якщо можна так казати, Київ може, ну так, згорнути ці послаблення і повернутися до жорсткого карантину?
Ну, я можу сказати, що ми користуємось виключно порадами експертів, які нам говорять, яким чином нам потрібно поводитись. Ми користуємося також досвідом інших країн. Ми отримуємо постійну інформацію з міста Юханя, який є містом-побратимом Києва. Я, маючи можливість, спілкуюся з мерами інших міст, я вже про це казав. І декілька тижнів тому спілкувався, була така довга, але дуже конструктивна розмова з президентом одного із найвідоміших, авторитетніших вісерологічних медичних інституцій чи закладів. Це Гамбурзький інститут вірусології імені Роберта Коха. З його президентом паном Віллером спілкувались. Я йому задавав багато питань. Будь ласка, можете прорахувати, скільки буде захворювань? Будь ласка, прорахуйте, що нам очікувати. Ви можете дати прогнози. На що він відповів? Вибачте, будь ласка. Сучасний світ вперше стикнувся з такою проблемою. Цей вірус не вивчений, він достатньо агресивний. Ми не можемо прорахувати піки епідемії, ми можемо сказати, що буде декілька хвиль, і до кінця року велика вірогідність того, що 80% населення нашої планети зможе має шанс перехворіти. Краще це зробити пізніше, тому що зараз вірус агресивний. Чим більше часу проходить, він становиться менш агресивним. Це перше. І по-друге, у людства є достатній досвід, яким чином з цим боротись. Він сподівається, що вакцина до кінця цього року чи початок цього року буде. Я його спитав, а чому ви сподіваєтесь? Він каже, ну багато вірусів є, від яких, на жаль, незважаючи на розвиток науки, вакцини до сих пір нема. Ну, наприклад, AIDS, так званий СПІД, вакцини вже скільки років науковці працюють над цим, вакцини від цієї хвороби немає. І якщо буде вакцина, і ми також сподіваємось, будуть також до кінця року чи початку наступного ліки. Це слова Веллера. Він запросив мене, скільки людей мешкає в Україні, дав відповідь 40 мільйонів. Ну, він каже, ну приблизно 35 мільйонів людей можуть захворіти. Для того, щоб це не сталося, ми запровадили такі суворі обмеження, і можу сказати, що сьогодні ситуація контрольована. Я вже 2 дні поспіль звітую про те, що кількість людей, які одужали, вище за кількість людей, які заразились коронавірусом. Це добрий показник, і сподіваюся, що в найближчі дні ми будемо мати таку тенденцію. Також не виключаємо, що може бути друга хвиля, і звертаюся до всіх, хто нас зараз чує. Зняття обмежень – це не означає, що епідемія відступила. Вона може повернутися в будь-який момент, і тому ще раз закликаю дотримуватись всіх ключових правил. Сподіваюсь, про ці правила не потрібно зараз повторювати, всі їх знають. І ми зможемо виключно спільними зусиллями подолати, тому що це залежить в першу чергу від людей, як вони будуть відноситись до цього питання. Чому піднімаю це питання? Тому що кожного дня бачу, навіть зараз подивитися на Хрещатику, багато людей, і велика кількість з людей, які гуляють, не користуються масками. Тобто дотримання ключових правил – це запорука подолання цього вірусу. Якщо вибух буде, ну тоді пан Веллер, президент інституту Роберта Коха, казав, що зараз смертність, літальні випадки від 2-3%. Якщо буде інфекційний вибух і медицина буде неспроможна надати допомогу кожному, хто потребує цієї допомоги, смертність може підвищитись, як, наприклад, в Італії, до 10%. Страшні цифри.
Дійсно, страшні цифри. До речі, саме про цифри я зараз і хотів вас запитати. Давайте поговоримо про фінансові втрати міста від ненадходження податків в бюджет. Які це цифри, які не надходження, чи будуть вони компенсуватись, які програми, можливо, будуть закриті місцеві або недофінансовані, ну і взагалі, чи планується перегляд бюджету Києва саме з огляду на цю ситуацію з пандемією?
Чіткі цифри ми ще не отримали, і ми будемо мати наслідки, і більш зможемо ближче до кінця року відчути дійсно ненадходження і до бюджету. Ми знаємо, що велика кількість людей були відправлені в відпустку за свій рахунок. Великі втрати. Сьогодні спілкувався з ключовими менеджерами всіх готелів, представників різних сітєвиків, так званих сітєвих готелів Маріот, Редісон, ключові, всі готелі розібрались, і також дискусія була, тому що на сьогоднішній день найбільші втрати несе туристичний бізнес. Кордони закриті, переміщень людей нема, люди зараз знаходяться вдома, ну і потрошки зараз ми проговорили, яким чином ми будемо виходити. Велика кількість людей, які працюють також в сервісі, в обслуговуванні, їх потрібно вже потрошки повертати до роботи, до нормального життя, ми повинні всі повертатись. Що стосується до втрат, на сьогоднішній день я можу сказати, більше 1,5 мільярда гривень ми вже можемо порахувати, що ми понесли втрати, але ці втрати ще збільшаться, тому що ми трошки пізніше отримуємо інформацію від податкової. Це, якщо люди не працюють, ключова складова бюджету міста Києва, це податок фізичних осіб. І якщо люди не працюють, вони не заробляють гроші, вони також не платять податки. І це також великі втрати для міста. Бізнес не працює, це великі втрати. Тобто, якщо ми 2 місяці не працювали і місто не працювало, можете сказати, що 1/5 бюджету зменшиться. Але це прямі втрати. Ми не можемо зараз чітко порахувати, які такі косвіні втрати, які як ланцюг тягнуть за собою і втрату інших надходжень до бюджету міста Києва.
І все ж таки, чи можливо переглядати бюджет? Те, що Верховна Рада зробила з державним бюджетом, провела секвестр, якісь програми залишились недофінансовані. Чи є в планах у міської влади переглянути бюджет?
Ми будемо приглядати однозначно бюджет, буде коригування бюджету, я сподіваюся, найближчі сесії, де ми можемо більш детальніше вже проаналізувати і говорити, що стосується ненадходжень до бюджету, чи перекидати гроші на інші галузі. Можу сказати, що ми додатково коригування бюджету вже зробили, перекинувши майже в епідеміях, в умовах пандемії, майже 1 мільярд гривень ми перевели на медичну галузь. Це і підтримка лікарів, закупівля обладнання, закупівля захисних масок, костюмів, окулярів, перчаток, обладнання як апарати ШВЛ, тобто додаткові заробітні платні тим, хто насправді на фронті, на передовій, медикам, які працюють зараз з інфікованими. І також не таємниця, це офіційні дати, до 20% заражень на сьогоднішній день – це медики. Ті люди, які насправді борються за життя і здоров'я людей. Мене дуже часто питають, а от якщо, не дай Бог, буде вибух, скільки ліжок готово? Я кажу, що в інфекційних відділеннях зараз у нас 1700 ліжок готово прийняти пацієнтів, якщо потрібно буде. Якщо буде потрібно, ми можемо збільшити кількість ліжок до 7000, але це граничні показники. Мені кажуть, як органічні показники? Ми можемо і палац спорту ліжки поставити, як це відбувалося, і в виставковому центрі, як це відбувалося в Відні. Ліжки-то поставити ми можемо. А от питання того, для чого ліжки, нам потрібні медики, люди, які будуть рятувати, які будуть турбуватись про здоров'я, надавати послуги. З медиками тут є великі питання. Я хотів би, користуючись можливістю, сказати те, що ми з бюджету виділили гроші, і ми в березні надали фінансову допомогу від 25 до 50 тисяч гривень разова допомога медикам-інфекціоністам. І на сьогоднішній день всі медики, які працюють з хворими на коронавірус, молодший медичний персонал отримує від 1 до і до лікарів до 5 тисяч гривень від міста. Угу. Це вкрай важливо для того, щоб дати можливість захистити їх також якось і морально, і матеріально.
Зрозуміло. Давайте зробимо паузу. Слухачам нагадаю, Віталій Кличко, мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації, зараз з нами на зв'язку. Програма «Печерські пагорби», новини, реклама, і ми продовжимо.
Валерій Калниш, «Печерські пагорби».
Продовжуємо програму «Печерські пагорби». Віталій Кличко, мер Києва і голова Київської міської державної адміністрації, з нами на зв'язку. Давайте трохи позитивних новин додамо, якщо вони, звичайно, є. Я маю на увазі черговий етап виходу з карантину. Що зміниться в Києві з 1 червня, які далі будуть етапи, що вони будуть передбачати? Ну і взагалі, коли Київ повернеться до життя, наприклад, до такого, яке було на 1 березня 2020 року?
Знаєте, дуже складна ситуація. Насправді, місцеві органи влади взяли на себе ключовий виклик в боротьбі з коронавірусом. В першу чергу, ми забезпечили медиків обладнанням, і бюджети міст надали можливість медикам працювати. І ці ключові виклики в той момент, коли і масок не вистачало, і обладнання захисного не вистачало, і ШВЛів не вистачало, ми взяли, не чекаючи допомоги. Тести нам потрібно було, почали закуповувати за гроші місцевих бюджетів, і тим самим взяли перший удар на себе. Що стосується обмежень. З одного боку, для медиків, як чим довше, тим краще, щоб соціальних контактів не було, щоб розповсюдження взагалі не було. Але нам потрібно знайти золоту середину між тим, що і люди б не хворіли, не заражали один одного, і повертатись до нормального, звичайного життя. Тому що місто не може не працювати. Місто повинно, люди повинні працювати, повинні отримувати заробітну платню, бізнес повинен працювати. І от такий цей баланс між розповсюдженням захворювання і поверненням до нормального життя, дуже тяжко знайти цей баланс. Ніхто формули і відповіді на це чіткої немає. Я спілкувався з багатьма колегами, мерами інших міст світу, у нікого нема формули, і всі таким, знаєте, шляхом випробувань і помилок потрошки починають вже послаблення в інших країнах. Ми також, враховуючи позитивний і негативний досвід, також робимо кроки для того, щоб потрошки повертатись до нормального життя. Як ви знаєте, вже міський комунальний транспорт почав працювати, люди вже почали приїжджати на роботу, але з чітким дотриманням правил. Тому що якщо без потреби, я звертаюся ще раз, користуючись можливістю, без потреби, якщо ви користуєтесь транспортом, це ви входите в зону ризику. Тому не нехтуйте, будь ласка, порадами, маски, рукавички, дезінфікуючі засоби. І до цього потрібно, ми повинні вже жити в зовсім інших реаліях. Зараз починають вже працювати і малий бізнес, середній бізнес, торгово-розважальні центри. Розваг поки що ми не відкриваємо розваги. В торгових центрах тільки торгові площі. Що стосується дитячих майданчиків, поки що це буде наступним етапом. Зараз вже пропрацьовуємо, яким чином можуть діти вже йти до дитячих садків. Відкриття готелів, тобто вже повертаємось, але повертаємось повільно і дуже обережно, тому що ніхто з нас не хоче, якщо у нас буде інфекційний вибух і нова хвиля захворювань, нам не залишиться нічого, як повертатись до тої ситуації, яка була місяць тому, і знов приходити до цих жорстких заходів.
Ну, дивіться, і ви казали, і експерти кажуть, і той же самий інститут Коха каже, що наступна хвиля може бути вже цієї восени. І що, як ви вважаєте, що потрібно встигнути до осені зробити? Як потрібно змінити життя? Що треба встигнути? Це головне питання, тому що може повторитись ситуація, яка там у нас густо часто буває, коли сніг зимою пішов, там дощ літом пішов. Нібито прогнозовані події, але влада буває до них не готова. Тож, у нас є там 3-4 місяці. Що в місті планується з урахуванням тої ситуації, яка була останні 2 місяці? Що планується змінити, що встигнути?
Ну, одне можу сказати, медицина. Ключовий захист від такої ситуації – це наші люди, які рятують наше життя і здоров'я, це медики. І ми до цього ми не мали ресурсу ідеалу на медицину. Наприклад, тільки в 2019 році в столиці відремонтували більше 50 відділень в медичних закладах, закупили обладнання на 700 мільйонів. Зараз продовжується закупівля необхідного обладнання на ті випадки, якщо ви казали, буде друга хвиля. Що потрібно ще встигнути? Ну, ми робимо всі такі превентивні заходи для того, щоб, якщо, не дай Бог, буде вибух, ми були б готові, і я можу сьогодні сказати, ми готові. Але готові, якщо ми не перейдемо цю позичку 7 тисяч хворих одночасно, які можуть знаходитись в київських лікарнях. Якщо кількість хворих, яким потрібна буде допомога, буде набагато більше, ситуація може бути неконтрольованою. Такою самою, як і в Італії. Але ми розуміємо, що міська влада відповідальна, але в першу чергу ми самі відповідальні за розповсюдження цієї інфекції. І тому, ще раз, я розумію, що може бути багатьом набридло вже чути це. Якщо ми будемо дотримуватись правил, ми не зможемо і заразитись самі, і наразити небезпеку людей, оточуючих нас. Тому дотримання ключових правил. Ми зараз контролюємо це, і однозначно контролюємо зараз і багато випадків, коли і штрафуємо, адміністративну відповідальність для тих людей, які порушують ці правила. Тобто наше завдання – контролювати дотримання правил, мати медичне обладнання, і в цьому напрямку можу сказати, що ми все зробили, я особисто контролюю, був особисто в багатьох інфекційних відділеннях, не тільки так, сидячи в кабінеті, там отримувати інформацію. Я особисто приходжу в інфекційне відділення, спілкуюсь з лікарями, які там знаходяться, питаю, наскільки вони забезпечені, контролюю, захожу на складські приміщення, спілкуюсь з хворими, які побажання є, як вони відчувають, яке обслуговування медичне, де, на що вони можуть скаржитись. Вкрай важливо відчувати, отримувати інформацію напряму. І можу сказати всім тим, хто хвилюється, ситуація в місті Києві контрольована. І дуже сподіваюся, ми зробили все і робимо все можливе для того, щоб розповсюдження інфекції не відбувалось.
Пане мер, до речі, ось ви про це все розповіли, про інфекційні відділення і про спілкування з хворими. А ви регулярно проходите тестування на коронавірус чи як?
Ну, по-перше, спілкуючись з хворими і відвідуючи інфекційне відділення, я дотримуючись ключових правил, медики контролюють і як снаряджають, можна так сказати, фахово для того, щоб не заразитись, спеціальні костюми, респіратори, окуляри, рукавички, дезінфекція, тобто під контролем медиків я відвідую ці інфекційні відділення. Але, тим не менш, це не дає гарантії, що людина не може заразитися цим вірусом, тому що, я вже казав, до 20% медиків хворіють.
Ну так, ну ви проходили тестування?
Так, я проходив тестування декілька разів, все нормально, все в порядку.
До речі, про особисте. Як ви взагалі пережили, ну, ці два місяці карантину? Ви спортсмен, спортивні заклади були закриті, тільки, наскільки я пам'ятаю, з 1 червня відкриються. Ви як форму підтримували, як дружина, діти?
А ви ще не бачили ролик, як мер тренується, ну, в кабінеті?
Бачив, але це ролик. На постійній якійсь основі, це що, кожен день ви так це робили?
У кожного, знаєте що, якщо у людини є бажання, вона завжди знайде можливість і віджатись від пола, і зайнятися такими речами, такими простими, але навантаження потрібно. Uh-huh. І тому, як професійний спортсмен, я навіть мені достатньо 2 квадратних метрів, чи там 3-4 квадратних метрів для того, щоб і бій з тінню зробити, чи віджатись, чи так. Але відверто хочу сказати, не вистачало дійсно піти до спортивного залу, чи на свіжому повітрі зробити тренування. Ще одне. Багато людей відправили в відпустку, але для мене ці останні 3 місяці я навіть жив на роботі, часу взагалі не було, і навантаження набагато, ну, велике навантаження, але тим не менш знаходив час для того, щоб підтримувати форму.
Ну, знаєте, я щось собі так уявив, як ви, ну, не знаю, то бігаєте по ступенях сходами Київської міської державної адміністрації.
Знаєте що, якщо 10 разів піднімешся сходами на 10-й поверх, це вже буде достатньо таке інтенсивне навантаження, кардіонавантаження.
Ну так. Давайте потрохи, у нас тут 2 хвилини, в мене буде питання. Ви сказали, ну, декілька разів ми згадували і про можливий спалах. До речі, переходячи вже до політичних питань, ви припускаєте, що якщо буде спалах коронавірусу і в Києві, і в державі, то можуть не відбутися, саме не відбутися місцеві вибори, які заплановані на кінець жовтня?
Ну, я припускаю, що це можливо. Будь ласка, подивіться на Польщу, де повинні були відбутись президентські вибори, але вони перенесли, відповідно, те, що пік захворювання, пік цього спалаху випав на цей час. Якщо спалах буде, я не виключаю, що може бути, ну, тому що це не дорожче для кожного з нас, це є здоров'я і життя, а не вибори. І якщо пік захворювання, дай Бог, випаде на цей час, я не виключаю цього. Від мене це напряму не залежить, але тим не менш я допускаю, що може бути перенесення виборів. Сподіваюсь, що спалаху не буде і все пройде відповідно розрахований час, і в жовтні відбудуться місцеві вибори.
Добре, на цій ноті давайте ми зробимо ще одну паузу в наступній частині. Поговоримо про вибори. Слухачам нагадаю, що зараз з нами на зв'язку Віталій Кличко, мер Києва, також він голова Київської міської державної адміністрації. Далі новини, реклама, і ми продовжимо.
Валерій Калниш, Печерські пагорби.
Продовжимо програму «Печерські пагорби». Віталій Кличко, мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації, зараз з нами на зв'язку. Почали ми вже говорити про вибори. До речі, коли і як ви плануєте, якщо плануєте, звичайно, офіційно заявити про свою участь у виборах мера Києва?
Ну, можу сказати, що я повинен робити все відповідно до законодавства. Коли будуть вже об'явлені вибори, тоді вже ми офіційно, ну, ми, я маю на увазі на команда тих людей, з якими я буду йти і на місцеві вибори, зможемо об'явити. Зараз попередньо можу сказати, так, я буду приймати участь в місцевих виборах. Я буду просити киян дати мені можливість реалізувати ті проекти, які зараз знаходяться в процесі реалізації. І дуже хочу, щоб наше місто було по-справжньому. Ми вже багато зробили, але нам ще багато зробити для того, щоб ми відповідали ключовим стандартам європейського міста. І що стосується і життя, і відпочинку, і взагалі зовнішнього обліку нашого міста.
А чи буде приймати у місцевих виборах партія «Удар»? Я маю на увазі не тільки в столиці, але й в інших містах України.
В якому форматі ми будемо приймати участь, чи партія «Удар», чи буде ребрендинг, ми зможемо заявити найближчі часи. Однозначно багато партійців, багато людей на місцях, в інших регіонах також готуються до місцевих виборів, і однозначно ці вибори будуть проходити не тільки в столиці.
Вибачте, а від чого це залежить? Я маю на увазі ребрендинг, і навіщо він вам, якщо у вас партія, ну, вона відома, у всякому випадку вона на слуху. Ребрендинг.
Я не можу сказати, що буде він чи не буде. Ми не виключаємо таку можливість. Є такі дискусії, я можу бути трошки більше сказав, ніж потрібно було.
Скажіть ще більше. Ну, якщо вже почали.
Ну, є такі думки, що потрібно зробити ребрендинг, є думки, що потрібно з цим брендом «Удар», який дуже відомий. Ми зможемо в найближчі часи вже визначитися, однозначно повідомити виборців, які будуть віддавати свої голоса, презентувати програму, презентувати ключові принципи, і кожен з них повинен знати, що він особисто отримує від того, якщо віддасть свої голоси за цю політичну силу, за цього кандидата на посаду мера, він повинен особисто знати, що зміниться в його особистому житті.
Яка у вас є конкурентна перевага перед іншими кандидатами? Тому що кандидатів, наскільки я розумію, буде багато людей, які на слуху, можливо, не всі вони політики, але приклад останніх президентських виборів нам підказує, що, скоріш за все, серед кандидатів з'являться і зірки, і співаки, і, можливо, ще хтось там, ну, тобто люди, які до політики не були до того часу дотичні, тож чим ви можете перебити їх?
Ну, будуть вибори, і всі кандидати будуть щось обіцяти. Моя перевага серед інших кандидатів, мені є чим звітувати перед киянами, що я зробив за минулий період, який був непростим з точки зору економіки, враховуючи те, що анексія Криму, бойові дії, економіка не працює, як потрібно працювати, але тим не менш і тисячами кілометрів цього літа ми вже пройдемо так звану символічну цифру тисячу кілометрів відремонтованих доріг і освітлення міста Києва, і десятки відремонтованих парків, які дійсно європейського світового рівня, і сучасний транспорт, який ми закупили, і багато інновацій, які сьогоднішній день є в нашому місті. Моя перевага те, що я не буду обіцяти, я буду звітувати і продовжувати, презентувати, продовжувати те, що почав. Угу. Оце ключова перевага. Тому що обіцяти це може кожен. Дуже набагато складніше реалізувати це. Я можу це. І я це вже довів до багатьох киян, які це бачать, і буду переконувати тих, хто ще сумнівається.
Ну, до речі, коли я казав про нові обличчя, якщо можна так сказати, на виборах мерів, «Слуга народу». І партія, і кандидати, хоча там не дуже зрозуміло, хто саме буде презентувати цю політичну силу. Яким вам бачиться співпраця або не співпраця з ними в новій Київській міської раді? Можливо, ви переможете, можливо, вони переможуть. Як вам бачаться ці відносини з «Слугою народу»?
Я працював і в майбутньому буду працювати виключно з тими людьми, які несуть відповідальність за розвиток нашого міста. Якщо у нас будуть співпадати бажання не політичної декларації, а бажання змінити наше місто, ми будемо працювати разом. Для того, щоб не один проти одного, а об'єднуючи зусилля для того, щоб місто було кращим. Для того, щоб нам зміни зробити не в далекому майбутньому, а найближчі часи. І це ключове завдання. А ті, хто будуть гратись в політику, але, на жаль, сьогоднішній день є така тенденція, чим гірше, тим краще, це не мій принцип. І я переконаний, я буду відштовхуватись прагматично, що потрібно зробити. Що ми можемо зробити так, об'єднавши зусилля для вирішення ключових проблем, для того, щоб людям було краще жити, а не займатися популізмом, якого, на жаль, у нас більше ніж потрібно.
Ну, дивіться, чи припускаєте ви, що, наприклад, та ж фракція, партія «Слуги народу», в разі, якщо ви переможете, а вони програють, але зайдуть у Київську міську раду, вони чергову спробу розділити повноваження мера та голови КМДА здійснять? Це вже було. І поки що це нічим не закінчилось.
А знаєте, чому нічим не закінчилось?
Скажіть,
тому,
будь ласка.
Тому що є закони. Тому що є велике бажання, але це несправедливо. І ключова складова, якщо кияни обирають людину, незалежно від прізвища, Кличко чи хтось інший, вона повинна мати можливість робити зміни, а не бути так званим весільним генералом, якого хочуть забрати повноваження, сосредоточити ці повноваження в офісі президента чи десь і в іншому місці. Але людина така, знаєте, обрали пусте місце. Він має назву мер, але не мав взагалі повноважень. Тому в Конституції прописано. В Конституції прописано. І Конституційний суд це довів ще в 2006 році, якщо не пам'ятаю, в 2006-му, що обраний киянами київський міський голова для того, щоб виконувати свої обов'язки, повинен бути призначений президентом, головою адміністрації, головою Київської міської адміністрації. Це прописано в Конституції України. І я переконаний, що кияни повинні відстоювати своє право впливати на владу, якщо вони обирають, і влада повинна підчинятись меру, а не там з інших пагорбів повинні робити і керувати містом. Це справедливо. Це є самоврядування. Це є відповідальність, і це є в всьому світі, тільки у нас там питаються, намагаються погратись за владу і забрати такі повноваження. Тобто я озвучив свою позицію, я озвучував цю позицію в минулі рази, коли ми зустрічались в студії, і нічого не змінилося за цей час, я переконаний. Якщо кияни обирають мера, він повинен мати всі можливості реалізовувати ту програму, за яку голосували кияни.
Не можу не спитати про партію мерів, як її називають. що з цим процесом відбувається? Всі пророкують, що саме ви очолите цю політичну силу, і, можливо, це щось там з ребрендингом ви казали, можливо, це воно і є. Не знаю, не знаю. А у вас які дані про партію мерів зараз є?
Дійсно, така розмова йдеться. Дійсно, на сьогоднішній день є проблеми місцевого самоврядування. Дійсно, на сьогоднішній день місцеве самоврядування таке, знаєш, відштовхується, як від назолєвої мухи, і іноді грабують місцеві бюджети і не дають повноваження. А відповідальність лежить на нас, тому що в першу чергу до мерів люди приходять з проблемами, які потрібно вирішувати. І тому така розмова є. Дійсно. Так, дійсно, мери говорять про те, що нам потрібно на законодавчому рівні в парламенті відстоювати питання місцевого самоврядування. Для того, щоб приймати закони, які будуть працювати на громади. Наприклад, маленькі приклади, що стосуються культурної спадщини. Багато будівель, які були прихватизовані в 90-х, зараз руйнуються. Ми не можемо повернути ці во власність історичні будівлі, не можемо повернути во власність міста безвідповідальним забудовникам, тому що законодавство таке надолуге у нас. Не можемо нічого, не можемо їх змусити їх ремонтувати. У нас такі прогалини. Вже скільки разів з цим звертались. Закон про паркування. Можете собі уявити, 4 роки я бився для того, щоб мати можливість в місті Києві евакуати безвідповідальних власників авто, які кидають свої автівки на пішохідних переходах, порушуючи всі правила дорожнього руху. На сьогоднішній день забирають в місто Києва. У нас інфраструктура в занедбаному стані. І набагато більше я змог би зробити, якщо податок на фізичних осіб 60% з бюджету міста Києва забирає центральний бюджет. Це гроші громади, це гроші киян, які нам потрібні для того, щоб і дороги ремонтувати, і мости, які знаходяться в критичному стані, і лікарні будувати, але це коштує грошей. Центральний бюджет нас забирає. І компенсації там багато. Я можу зараз, я не знаю, це цікаво чи ні, говорити достатньо довго, багато законодавчих рішень, які потрібно місцевому самоврядуванню. І тому мери розуміють, що те, що вони б'ються як риба об льод, вже багато років нам потрібно наші представники Верховної Ради, які будуть захищати свої міста, містечки, селища. І тому поки що рано про щось говорити, але дійсно розмови про це є, дійсно питання достатньо гостре є, і мери зараз об'єднують свої зусилля для того, щоб захищати на законодавчому рівні питання громад, питання людей, які живуть в цих містах.
Зрозуміло. Дякую. Дякую, що знайшли час. З нами був Віталій Кличко.
Вибачте, так, будь ласка, а можна одну півхвилинки?
Будь ласка.
Я хочу дуже коротко, маючи можливість, звернутися до всіх. Зараз вже кінець травня, зараз буде наше у Києві улюблене свято, день нашого міста – 1538 рік,
день народження.
День народження нашому місту. Це свято, яке люблять всі кияни. Я хочу, ну, в цьому році такого, знаєте, святкування не буде, як в минулі роки. Я хотів би привітати кожного з нас, хто живе в найкращому місті в світі. Я знаю про це, але ми повинні зробити подійсно, щоб і стандарти життя в нашому місті були найкращі в світі. Я хотів привітати і побажати кожному, ті, хто нас слухає, успіху, здоров'я, як ніколи актуальне, і пройти цей складний період. Одне можу сказати, я як мер роблю все можливе і неможливе для того, щоб і кожен був захищений, для того, щоб місто розвивалось. І подарували зараз новий вхід в київський зоопарк. Буде можливість приходити, зоопарк вже відкритий, подивитись. Таким зоопарк буде весь, далі продовжується реконструкція. і Подольсько-Вінниченський пішохідний перехід. Ви побачите, як він вже буде виглядати цього літку, і до кінця року ми відкроємо. Ми відкриваємо зараз і парк Партизанської слави, і парк Перемоги, і багато інших парків і скверів, які дійсно є взерцем того, які, де можна відпочивати, насолоджуватись красою нашого міста.
Дякую.
Я бажаю, дякую за можливість бути у вас на ефірі. Здоров'я, наснаг, і я переконаний, ми все пройдемо переможно, все буде добре.
Дякую, що знайшли час. А для слухачів я скажу, що це була остання програма «Печерські пагорби» і мій останній ефір на Радіо НВ. Я вдячний кожному з колективу радіо за ці роки роботи. Всім, хто мав відношення до створення цієї станції. Тримайтеся, бережіть себе та цінуйте тих, хто поруч. Дякую, що слухали. З вами був Валерій Калниш.
Валерій, так. А можна одну хвилинку? Ви ще в ефірі?
Так, ви ще в ефірі.
Така, знаєте, новина така. Я хотів вам подякувати, тому що неодноразово був на інтерв'ю, і у мене великий досвід як і спортсмена, який дає постійно як медійні особи, публічні особи давати інтерв'ю. Я дякую вам за роботу. На дякую. Жаль, я переконаний, що ви далі будете використовувати свої професійні навики. Якщо ви з цієї роботи піде, я думаю, що таких фахівців ви будете завжди мати роботу. І хотів вам подякувати за ті інтерв'ю. І можу так сказати, що ви достатньо професійно завжди працювали. І будете, дякую, я сподіваюся, пане, і далі працювати. Бажаю вам всього найкращого. Але, на жаль, це останнє ваше інтерв'ю.
На Радіо НВ, я сподіваюся.
На Радіо НВ, я маю на увазі. Бажаю вам всього найкращого. А може, бути залишитись? Залишайтесь з нами, будь ласка.
Це вже залежить не від мене. Дякую. Дякую, що слухали. Це була програма «Печерські пагорби». До нових зустрічей.